Velkommen til Radio 4 Morgen.
Godmorgen. En solskinsdag ved navn 1. juni. Klokken er 5 minutter over 8. Henrik Møring er nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Jakob Grosen. Der findes også en mand i dette land, der hedder Rasmus Paludan. Du kender ham nok, og han får ikke politibeskyttelse på det her års folkemøde. Det har han selv sagt i et interview med Det Nye 24/7. Paludan har i mange år været en kontroversiel skikkelse, og er selvfølgelig kendt for sin kritik af islam, og derfor er han blandt andet på Al-Qaidas dødsliste. Hans-Jørgen Bonnichsen er tidligere operativ chef i PET, og han mener, at PET i den her sag står i et kæmpe dilemma. Vi taler med Bonnichsen om det her dilemma, han ser om et kvarter.
Vi starter med politik.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Folketingssæsonen sluttede i går med den traditionelle afslutningsdebat. Der er altid god banter der. Et af temaerne var regeringens dannelsen og især Venstres deltagelse af den. Altså Venstre, det traditionelle blå parti, som har giftet sig med de lilla moderater og de røde socialdemokrater. I den her lange debat lod blandt andre de konservatives formand Søren Pape Poulsen, Venstre, vide, at konservative gerne vil have, at de kommer hjem.
Jeg kunne bare godt tænke mig at sige til hr. Dahlin, og jeg ved godt, nu har man skibet sig ind i det her regeringsprojekt, men til hver en tid, kom hjem. Vi vil stå med åbne arme og lave dejlige borgerlige reformer, hvor vi virkelig tager fat i nogle ting. Så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår den nuværende statsminister falder, og så kan vi lave et godt regeringsalternativ sammen.
Ja, så lød det altså fra den konservative formand, efter at Venstre har forladt dem. En, der har forladt Venstre, det er Inger Støjberg, som nu har sit eget parti ved navn Danmarksdemokraterne, og hun var også kritisk anlagt.
Så er det jo altså simpelthen også bare en super underlig logik, Venstre har rejst til byen med nu. Fordi det er som om, hvis ikke at man har et flertal, så kan man lige så godt kapitulere og så slå sig sammen med Socialdemokraterne. Man har solgt hele butikken for så at få lov til at gå og sætte varer på hylderne. Vel at mærke nogle varer, der ingen er der at have. Jeg har aldrig hørt om nogen, der efterspurgte, at Store Bededag skulle afskaffes for eksempel. Altså, så kæmp dog med os blå i stedet for. Det er da den rette vej.
Den politiske redaktør på mediet Altinget, Esben Schøring, fulgte også afslutningsdebatten i Folketinget. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er meget hyggeligt det her, men venstrefolkene smilede ikke så meget, så det ud til. Hvordan oplevede du den her debat?
Ja, jeg altså Morten Dahlin, som var er politisk ordfører, som ligesom var to slaget for Venstre i går, lavede selv ud med en tale, hvor han igen følte, at det var nødvendigt at retfærdiggøre, at Venstre overhovedet var gået ind i den her SVM-regering. Og derfor så, det afspejler selvfølgelig også, at Venstre stadigvæk føler et enormt behov for at overbevise egne vælgere og potentielle vælgere om, at det her det er en rigtig god idé. Og omvendt så føler den øvrige blå blok, især konservativ og især Inger Støjberg, et enormt svigt. Selvfølgelig fordi, at uden Venstre, så kommer de slet ikke i nærheden af regeringsmagten.
Hvorfor bliver partierne ved med at gå efter Venstre på den her måde?
Jamen, altså, som Jakob Ellemann Jensen engang sagde, så var Venstre ligesom det store dyr på den blå savanne, og det er også det sårede dyr. Venstre er i krise. Altså, for 20 år siden, der skruede Venstre stemmer op omkring de 30%, og nu ved valget her fik man 13, og nu ligger man overhovedet rundt nede på en 10-11 stykker, ikke? Og det er klart, at det der bliver. Sådan er politik jo så brutalt, at man går efter dem i krise og dem, der er svage. Og så er det jo selvfølgelig den blå oppositionsrolle at forsøge at få pillet den her regering fra hinanden. Ikke? Så nedenunder, det ligger der selvfølgelig, især for Inger Støjbergs vedkommende, nogle åbenlyst meget bitre personlige følelser. Hun føler sig personligt svigtet, smidt ud, udelukket af Venstre. Og nedenunder det igen ligger der selvfølgelig, det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt ved hendes aktion i går, hvor hun jo især varmer op til det der store slag om CO2-afgifterne på landbruget næste, eller til det kommende forår, ikke? Næste folketingssamling. Et, hvad man kunne kalde et slag om Jylland. Altså kampen om de jyske stemmer med Venstre, hvor Inger Støjberg står stærkt, og hvor en CO2-skat er rigtig upopulær.
Som traditionen foreskriver, så startede afslutningsdebatten i Folketinget med, at statsminister Mette Frederiksen holdt sin indledende tale, og så gik debatten ellers indtil langt ud på aftenen, kun afbrudt af nogle spisepauser. Venstre forsøgte både under debatten ved politisk ordfører Morten Dahlin, og i øvrigt også på Twitter, hvor Janne Jørgensen var i fuld fart. Han skrev under debatten: "Lige nu står Inger Støjberg, den selvudnævnte beskytter af unge kvinder, og taler mod abort for 15-17-årige. Så en gravid barnebrud skal have forældrenes accept, før hun må få en abort. Mage til hykleri." Citat slut. Citat fra Jan E. Jørgensen. Hvis du nu skal bedømme sådan Venstres kontraangreb her under debatten, Esben Schøring, hvordan vil du så sige, de klarede den?
Jeg synes, altså det i det hele taget, har, altså Venstre, altså det er jo også det, som Inger Støjberg har fat i her, og som Morten Dahlins tale også afspejlede. Venstre har ikke bare i den her regering, men synes jeg i mange år savnet en fortælling og et projekt og en klar identitet. Og specielt ligesom efter, at værdipolitik og værdikamp, ligesom, som har været motorerne i det borgerlige samarbejde, nålerne ligesom er døde ud. Hvad er det så, Venstre egentlig står for? Ikke? Og det afspejler sig. Det afspejler sig i Morten Dahlins tale, som henviste til, at man tog ansvar, og man gjorde en forskel, og alt sådan noget. Men det bliver meget sådan en reference til sådan nogle forskellige politikområder, der ikke sådan har en indre sammenhæng. Man ved egentlig ikke rigtigt, hvad Venstres analyse af det danske samfund ligesom er, og hvad deres rolle i at forbedre det så skulle være. Og det er det, som det er jo det, der som Inger Støjberg angriber, ikke? Det modangrebet her fra Janne Jørgensen berørte noget, som egentlig er, synes jeg, lidt overraskende. Det er, at abort igen er blevet en diskussionsemne her 50 år efter, at den blev givet fri, og det han har fat i her, Janne Jørgensen, det er, at man jo meget let kunne forestille sig, Inger Støjberg i en tidligere fase ville være gået ind for at beskytte piger på 15, der er blevet uønsket gravide, og som har en anden etnisk baggrund, med at give dem ret til ligesom at få foretaget den der abort uden deres forældres samtykke. Men der gik hun altså, der er hun gået ind på den modsatte bane. Det er svært ikke også at se som led i den der kamp om Jylland, kristendemokraterne, som ikke er i Folketinget, men som har været tæt på at få et kredsmandat i Vestjylland. Ja, de har jo lagt abortmodstanden på hylden, og vi slet ikke ind i den der diskussion, fordi det har været et kors for dem at bære. Men der er altså stemmer i omegnen af et kredsmandat, der kan være åben for at flytte deres kryds. Ikke? Så altså, jeg synes, at det er en ting, man skal holde øje med, og det, der var betydeligt der i gårsdagens debat, det er, at der er en kamp i kampen om Jylland, og der er en kamp i kampen om, hvad vil det sige at være borgerlig. Inger Støjberg ligger vægten på det værdipolitiske, på udlændingepolitikken, og nu altså også sådan en lidt strammere kurs på abort. Meget overraskende, synes jeg. Og der er Venstre ligesom placeret et helt andet sted ud fra deres liberale grundlag, hvor det der med at give individet rettigheder, det er vigtigt.
Tak, fordi du så hele afslutningsdebatten, så vi andre kunne blive fri, havde jeg sagt. Esben Schøring, der var mange fine elementer imellem. Jeg har jo et par stykker mere, men jeg tror, vi slipper dig nu, politisk redaktør på Altinget. God dag.
God dag.
Klokken er 14 minutter over 8, altså en afslutningsdebat med noget politisk substans. Det har vi ikke noget imod. Men der var også en lille kærlighedshistorie, jeg godt kunne tænke mig at spille et par klip fra. Som sagt var Søren Pape jo på talerstolen og rakte ud, eller langede ud efter regeringen. Han talte blandt andet om, at den var sådan et lidt kedeligt fornuftægteskab uden passion.
Ja.
Og så læste han et dobbeltinterview med Morten Dahlin fra Venstre og Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne. Og så indså Søren Pape, at det rent faktisk var en form for kærlighedshistorie. Nu skal du lige høre 26 sekunder.
Der var ikke meget passion i den regering, lige indtil jeg læste Berlingske Tidende med et dobbeltinterview med hr. Morten Dahlin og hr. Christian Rabjerg Madsen, de to politiske ordfører. Der var passion. det var kærlighed mellem mænd, når det er aller, aller smukkest. Altså, jeg har aldrig set noget så glædeligt, at nu stod man sammen og alt det gode, man skulle gøre sammen. Så jeg må trække min ord tilbage om det.
Ja, kærlighed mellem mænd, når det er aller smukkest, siger ja. Søren Pape her.
Herligt.
Morten Dahlin, han svarede bagefter. Nu skal du bare høre.
Nu skal jeg jo ikke begive mig ud i en spekulation om spørgerens privatliv. Men jeg vil sige, hvis interviewseancen mellem hr. Rabjerg og jeg selv er det mest eksplosive kærlighedsforhold mellem mænd, spørgeren har oplevet, så tror jeg, at spørgeren har noget at glæde sig til i sit fremtidige kærlighedsliv.
Wow.
Er det ikke fremragende?
What a burn. Jo. Sikke en svirper.
Ja. Nå, den tog Pape fint imod, og han sagde, at han kunne berolige Morten Dahlin med, at det er ikke det hedeste, jeg har oplevet. Og så lovede han, at han ikke ville gå længere ind i den del.
Nå. Ja, det er godt. De kan stadig drille hinanden lidt.
Ja, der er noget varme.
Ja, jamen godt.
Det var vist det.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Men man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Sådan lidt af.
Lyt til Comedykontoret i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Politiets efterretningstjeneste vil ikke beskytte Rasmus Paludan på det her års folkemøde. Det siger Paludan selv i et interview med 24/7. Rasmus Paludan har i mange år været en kontroversiel skikkelse, mest kendt for sin kritik af islam og koranafbrændingsdemonstrationer. Derfor er han blandt andet på terrororganisationen Al-Qaidas dødsliste. Hans-Jørgen Bonnichsen er tidligere operativ chef i PET. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener, at PET i den her sag står i et stort dilemma. Hvad er det for et dilemma, du ser?
Jamen, det er det jo. I princippet kan man jo betragte PET som grundlovsbeskytter. Og man ved jo, at i grundloven står der, at vi har ytringsfrihed. Og samtidig må man nok sige, at det er så ensbetydende med, at man beskytter de personer og deres ytringsfrihed. Jeg må nok sige, at selvfølgelig kan jeg gå paddelen eller paddelen, hvad han hedder. Han provokerer meget, meget, meget voldsomt, men samtidig kommer han jo ikke udenom, at PET har en pligt til at forebygge og modvirke og forhindre, at det sker anslag mod hans person. Så det er et voldsomt dilemma, man står overfor.
Og hvad er din vurdering, når PET ikke vil beskytte ham? Hvad er det så for en argumentation, der ligger bag?
Jamen, nu har man jo kun Paludans ord for, at det er tilfældet, men hvis vi lægger det til grund, jamen, så er det selvfølgelig en frygt for, at det kan medvirke til at skabe uro på folkemødet på Bornholm, en uro, som er unødvendigt set i forhold til de provokationer, som Paludan ligger for dagen. Men det er selvfølgelig ikke nok. Altså, hvis man forestiller sig, at Pia Kærsgaard for eksempel, hvad troet vil man så i samme situation ringe til Pia Kærsgaard og sige, at vi vil ikke længere yde din beskyttelse? Der udtrykker man jo også en form for dilemma, hvis man tager det eksempel og lægger det til grund. Og jeg vil nok sige, at i princippet, hvis man kigger på, at PET for eksempel har 1.100 medarbejdere, de har en aktionsstyrke, de har en livvagtstyrke, og så kombineret med politiets ressourcer, jamen, så burde man faktisk være i stand til at til trods for, at mange, som jeg også mener, ikke at pågældende har krav på beskyttelse, men så burde man selvfølgelig have respekt for grundloven og ytringsfriheden, selvfølgelig ved den beskyttelse.
I begyndelsen af året blev han jo nærmest verdenskendt, Rasmus Paludan, efter han brændte koraner af foran den tyrkiske ambassade i Sverige. Og det er også noget, Erdogan i Tyrkiet har brugt som argumentation for, hvorfor Sverige ikke skal have lov til at komme med i NATO. Det er en helt anden historie. Så han har jo haft stor effekt, de optrin, Paludan han laver. I 2019 stillede han op til Folketinget for partiet Stram Kurs. Og i den forbindelse var han under PET's beskyttelse. Dengang kunne DR fortælle, at et halvt års PET-beskyttelse kostede omkring 100 millioner kroner. Så der er også penge i det her.
Nej, jeg nok mener, det er nok en grov overdrivelse for, så vidt mig bekendt, så en personbeskyttelse, som strækkes over 365 dage om året med de forskellige teknikaliteter, det skal være til stede, den koster mellem 16 og 20 millioner. Så. Men okay, det er et voldsomt beløb, det kommer vi ikke udenom, og specielt set i forhold til de provokationer, som bliver lagt på dagen. Men ikke desto mindre, hvis vi vil noget med grundloven, hvis vi noget med ytringsfrihed, jamen så er PET jo i princippet forpligtet til at være grundlovsbeskytterne, og dermed også beskytte uanset hvilken trusler det er, beskytte Paludan også i forbindelse med mødet på Bornholm.
Men er det så ikke faktisk der, vi er, at PET burde beskytte Rasmus Paludan?
Jo, det er lige det præcis. Det er forfærdeligt dilemma, man står i øjeblikket, og nu har vi kun Paludans ord for, at man har sagt, at man ikke vil beskytte ham. Og det vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved, for det er da helt klart, at det øjeblik, man har formodning om, at pågående er udsat for en ganske alvorlig trussel, så har man altså også pligt til at forhindre, at den trussel ikke bliver en realitet.
Hvis vi nu antager, at han har ret, Rasmus Paludan, han har fået besked fra PET om, at de ikke vil beskytte ham på Bornholm under folkemødet. Vil du så ikke lige gentage, hvad argumentet kan være, det gode argument for PET for ikke at gøre det?
Jamen det kan selvfølgelig være, at det er så uroskabende i sig selv, at man frygter, det vil medvirke til fuldstændig totalt at forstyrre noget så demokratisk som et folkemøde er. Og at det så vejer tungere end lige præcis det, som det drejer sig om, nemlig personbeskyttelsen. Men der mener jeg faktisk, at det vil være et nederlag, hvis man går så vidt og siger, at man ikke er i stand til at beskytte med de 1.100 personer, man har i PET, og som sagt aktionsstyrke, livvagter og det øvrige politi, jamen der burde man faktisk være i stand til selvfølgelig at yde den beskyttelse.
Hvis de ikke beskytter ham, bryder PET så loven?
Nej, det vil jeg mene, at hvis jeg kigger i hvert fald ikke på PET-loven, men jeg må nok erkende, at man står jo over for det her, for at dilemma vil være mægtigt stille sig selv i den situation, at man udsætter en person for livsfare, der kan man komme ind i nogle betragtninger, som relaterer sig til måske straffelovens bestemmelser derom.
Vi har fået en sms fra vores lytter Rasmus. Han skriver ikke, om han hedder Paludan til efternavn. Det gør han nok ikke. Han skriver, hvad vil PET gøre, hvis Rasmus Paludan bliver slået ihjel? Jeg troede, at lighed for loven galte her i Danmark, og alle mennesker har krav på beskyttelse.
Jamen, han er fuldstændig ret i, ja. Det er derfor også, jeg vil lave den her sammenligning med, men vil man yde det samme over for Pia Kærsgaard, som man nu til sydenlande har ydet over for Paludan? Det er et spørgsmål, jeg godt vil rejse her nu.
Nu har du nævnt Pia Kærsgaard et par gange, Hans-Jørgen Bonnichsen, og det har fået en lytter til at skrive, koster Pia Kærsgaard så stadig 16-20 millioner om året i PET-beskyttelse, og hvad har hun kostet i alt?
Jeg ved i hvert fald, at på et tidspunkt blev der stillet et spørgsmål til ministeren, og der blev svaret på daværende tidspunkt, det er godt nok nogle år tilbage, men der blev svaret, at den livvagtsbeskyttelse 365 dage om året med de forskellige ting, som skal til for at beskytte, altså det kan være forskellige tekniske foranstaltninger, det er selvfølgelig overarbejde og den slags ting, at det beløb sig til mellem 16 og 20 millioner kroner om året. Så det gælder selvfølgelig også Pia Kærsgaard.
Vi har rakt ud til direktøren for Folkemødet, Peter Christiansen, for at høre, om de har nogen kommentar til dem. Det har de ikke lige nu. Folkemødet afventer en udmelding fra politiet, og det gør vi jo alle sammen. Lige nu har vi kun Rasmus Paludans ord for, at han mener at vide, at PET ikke vil beskytte ham. Men Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET, du skal have tak for lige at kaste lys over, hvad det er for nogle argumenter, der kan ligge i det.
Ja, velbekomme. Velbekomme.
8:57 er klokken. Husk, du kan skrive sms'er ind til Kasper Harbo og Jakob Grosen på 14:24.
Det her er Radio 4 Morgen.
Det er ikke en super rund fødselsdag, men nu tager jeg den sgu alligevel. Det er præcis 111 år siden, at reglerne for, hvordan målmanden må agere i fodbold, blev strammet op, så han kun må tage bolden op med hænderne inden for straffesparksområdet.
Ja. Det er 111 år.
Ja, det er lige meget med de 111 år. Det er okay, interessant at rejse derhen.
Okay, så for 112 år siden, hvad måtte målmanden da?
Der måtte han løbe rundt alle steder på sin egen banehalvdel.
Eller hun.
Og dengang tror jeg godt, vi kunne sige, at det mest var han, men du har ret.
Ja.
Og tage med hænder på egen banehalvdel.
Nå, det var da et helt andet spil.
Ja, det var et fuldstændig andet spil. Altså, jeg har fundet noget gammelt noget, ikke?
Ja.
Den første fodboldlov tillod alle spillere at gribe bolden. Så der har man slet ikke brug for en målmand. Men så blev det forbudt at bruge hænderne, da man fik tænkt godt igennem, hvad fodbold egentlig var i 1870. Så det forbød man der. Og så indførte man et år senere målmanden. Altså der var simpelthen et år, hvor man spillede med en målmand, der ikke måtte tage med hænder.
Ja.
Og to år senere var det nødvendigt at begrænse det, så målmanden ikke måtte bevæge sig med bolden i hænderne, fordi ellers så blev det sådan ligesom i rugby, hvor de bare afsted. Når først de havde grebet den, det kunne de godt se. Det var jo også en dårlig form for fodbold, ikke?
Ja. Kaldte man det fodbold, dengang alle måtte tage med hænder?
Ja, men det afgørende var jo, at du kunne sparke til bolden. Det må man jo ikke i håndbold.
Nej, okay.
Jeg ved ikke engang, om håndbold var opfundet, faktisk.
Nå. Jamen, det var da... Tak for den regel.
Ja, men der er mere endnu, fordi så ændrede man jo, hvor langt målmanden må gå. Til at starte med, så måtte målmanden kun gå 2 skridt med bolden i hænderne.
Ja.
det var også lige underkanten. Så kunne man ikke engang tage tilløb til at sparke ud. Det blev sat op til 4 skridt, og så kom den til eneste ændring, som var i vores levetid, da de fik lov at holde den i 6 sekunder. Og det er jo ofte 45 sekunder, de står med den, men det bliver aldrig sanktioneret. Der var en anekdote, som jeg ikke har kunnet få bekræftet, at det så blev, altså det blev skrevet ind for 111 år siden, at målmanden må tage med hænder i straffesparksfeltet. Mm. Sådan stod det formuleret. Og det betød, at der var en målmand, der løb op i modstandernes straffesparksfelt og tog bolden med hænderne og kastede den i mål.
Var det teknisk set et brud på reglerne?
Jamen altså, målet blev underkendt, men han gik langt for at få den altså omstødt. Men det er lidt svært. Det var det især dengang. Det var vist i 50'erne.
Det har virket som et helt tosset spil jo.
Ja, ja.
Men det var jo reglerne dengang.
Det er der nogen, der stadig synes.
Det var en anden tid.
Ja, men nu er det 111 år siden, og klokken den er 8:25.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu du nævner fodbold, skal vi så ikke lige blive ved en fodboldnyhed?
Jo.
Landsholdets, herrelandsholdets træner hedder Kasper Hjulmand. Meget populær herre. Han flirter med Ajax Amsterdam. Storklubben i Holland.
Altså han vil forlade det danske landshold?
Jamen meldingen er, at Ajax er interesseret i ham. Han er en af 3 eller 4 kandidater, de har på listen. Nu hvor de skal finde en ny chef, en ny træner. Og der skulle han altså være udpeget som topkandidat. Og det skulle være en drøm for Kasper Hjulmand at komme til Ajax. Og derfor så er flere danske medier begyndt at interessere sig for, hvad sker der? Fordi Ajax kommer til i de kommende dage at tage en beslutning om, hvem der skal være deres træner. Og det er svært at forestille sig, at Kasper Hjulmand vil sige nej.
Ajax er jo sådan helt tilbage til 70'erne, dengang Holland de genopfandt fodbolden. Apropos vores tidligere snak, de er det der total fodbold med. Selv forsvarsspillerne skulle med op, og der skete en masse med fodbolden. Mm. Den har jo inspireret klubber rundt omkring i verden. Og FC Nordsjælland, hvor Kasper Hjulmand jo havde sin mest succesfulde år, hvis man lige undtager landsholdet, er jo også meget inspireret af det der. Også sådan hele modellen. Så derfor kan jeg da godt forstå, at det må sådan være en drengedrøm.
Ja, og det er det faktisk, altså helt sort på hvidt. Det er ikke mere end et par uger siden, han var med i et P4-program hos DR, Bada Bing hedder det,
ja.
Hvor han skulle forholde sig til Ajax, og der sagde han, det er en fantastisk fodboldklub, som jeg er kommet meget i, og som har nogle fantastiske værdier. Og hvis man ved lidt om Kasper Hjulmand, så ved man, værdier er noget, han lægger stor vægt på. Han har også tidligere i en bog, der hedder Kasper Hjulmand Fodbolddrømmer, forklaret, hvordan han i 90'erne blev følelsesmæssigt påvirket af at se Ajax spille fodbold. Og det var i en sådan grad, at han, da han var idrætsstuderende, pakkede sin taske og tog til Holland for at se, hvordan klubben arbejdede indenfra. For at se, hvordan de gjorde. Og der fik han et netværk i klubben, som han har holdt fast i lige siden. Så det er ikke grebet ud af det blå, at Danmark kan miste sin landstræner her midt i kvalifikationen til EM i Tyskland næste år.
Vil du ikke lige prøve at læse den historie op en gang til, hvor du alle de steder, hvor der står Kasper Hjulmand, der siger du i stedet for Mette Frederiksen. Og alle de steder, hvor der står Ajax, der siger du NATO i stedet for.
Jo, vi skal ikke mere end 2 uger tilbage i tiden for at finde et interview med Mette Frederiksen i P4-programmet Bada Bing, hvor hun blev bedt om at forholde sig til NATO. Det er en fantastisk forsvarsalliance, som jeg er kommet meget i, og som har nogle fantastiske værdier, sagde hun. Hun har også sagt i bogen Mette Frederiksen, NATO-drømmer, hvordan hun i 90'erne blev følelsesmæssigt påvirket af at se NATO bedrive forsvarsalliance. I en sådan grad, at hun som studerende pakkede sin taske og tog til NATO's hovedkvarter for at se, hvordan NATO egentlig arbejdede. Der sagde hun så til sine studiekammerater, jeg har besluttet mig for at rejse til NATO for at se, hvordan de gør.
Det er satire. Klokken er 8:30. Du lytter til Radio 4 morgen. Efter nyhederne, blandt andet et kig på den grønne omstilling, den fik også en plads i afslutningsdebatten i går. Den radikale leder Martin Lidegaard vil have miljø- og klimarettigheder indskrevet i den danske grundlov. Det vender vi os mod. Vi skal også tjekke ind hos ægteparret Lyngsøs, som er på vej i traktor. De må simpelthen snart nå Nordkap.
Et indfølge tonge efterhånden. De har været på vej i traktor til Nordkap i, 2 uger?
Ja, det omkring.
Ja. Og så skal vi også høre fra Jeppe Hedå, som er landsformand for Kristendemokraterne. Kristendemokraterne er et af de partier, der står til at miste retten til partistøtte med et nyt lovforslag, som er blevet vedtaget. Så fra 1. januar 2024 mister Kristendemokraterne og Frie Grønne deres støtte. Og det er et hårdt slag for sådan en parti.
Det er den første officielle sommermåneds første officielle dag. Klokken er 8:30. Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Liberal Alliance kræver hurtige svar fra Troels Lund i sag om våbenkøb. Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen har sat gang i en redegørelse i sagen om indkøb af 19 kanoner, som forsvarsforligskredsen i Folketinget muligvis traf på et forkert og forhastet grundlag. Men den fungerende forsvarsminister bliver nødt til meget hurtigere at kunne give nogle tilfredsstillende svar i sagen. Som netmediet Altinget har afsløret, siger LA's forsvarsordfører Carsten Bach.
De oplysninger, der er blevet givet i Forsvarsministeriet, de har været forkerte eller mangelfulde i bedste situation. Og vi står på tærsklen til at skulle indgå et nyt forsvarsforlig, og vi er selvfølgelig nødt til at kunne stole på de oplysninger, vi får i Forsvarsministeriet. Og derfor har jeg også sammen med min kollega fra SF indkaldt den fungerende forsvarsminister i et hastesamråd, fordi vi jo netop står i en situation, hvor vi skal til at forhandle og jo modtage oplysninger fra Forsvarsministeriet. Og dem skal vi selvfølgelig kunne stole på.
Altinget har afsløret, at den franske våbenproducent Nexstar aldrig modtog henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner. Den nu sygemeldte forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen og Forsvarsministeriet havde ellers i januar i et notat oplyst Folketinget om, at 3 våbenproducenter, heriblandt Nexstar, var blevet bedt om et tilbud. Regeringen lagde i den forbindelse op til, at man skulle have leveret våbnene fra israelske Elbit Systems og bad om en afklaring fra forsvarsforligskredsen prompte, fordi det israelske tilbud stod til at udløbe kort efter. Valget faldt der også på Elbit, efter at Jakob Ellemann-Jensen hævdede, at det israelske tilbud var det bedste af de 3, som Danmark havde fået. Rusland skød 10 Iskander kortdistancemissiler afsted mod Kiev i nat, viser de foreløbige rapporter ifølge den ukrainske generalstab. Generalstaben hævder på Facebook, at alle 10 missiler blev skudt ned, men nedfald fra de ødelagte missiler resulterede i ofre og skader. 3 er døde, herunder 2 børn. Mens flere politikere vil indføre mobilforbud i skolerne, viser en ny rundspørge, at 80% af skolerne allerede har en mobilpolitik, det skriver Fagbladet Folkeskolen. Den nye undersøgelse harmonerer med en tidligere DPU-undersøgelse fra 2018, hvor over 80% ud af 600 danske skoler svarede, at de enten havde formelle mobilpolitikker fastsat af ledelsen, fælles mobilregler eller var ved at udarbejde dem. Folkeskolens rundspørge viser desuden, at knap 2/3 af skolerne med mobilpolitik låser mobiltelefonerne inde, mens 1/3 svarer, at mobiler skal blive i tasken i undervisningstiden. Hvis 80% af skolerne allerede har forholdt sig til elevers brug af mobiltelefoner i skoletiden, fortæller det mig, at vi slet ikke behøver at lave regler om det centralt, siger formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Regitze Flannov, til Fagbladet. Hun siger, at politikerne kan stole på, at de fagprofessionelle kan håndtere problemet og bør give dem friheden til at gøre det. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg vil snart rejse til Tyrkiet for at fremme Sveriges medlemskab af Forsvarsalliancen. Der er kun 6 uger til NATO-landene skal samles til et afgørende topmøde i Vilnius i Litauen. Inden da håber mange NATO-lande på, at Sveriges optagelse i NATO vil være på plads. Derfor vil Stoltenberg igen rejse til Tyrkiet for at tale med præsident Recep Erdogan om Sveriges medlemskab af NATO. Mit budskab er, at Sveriges medlemskab er godt for Sverige, Norden og den baltiske region og for hele NATO. Det er også godt for Tyrkiet, siger generalsekretæren. Solrigt med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Den nuværende regering gør ikke nok for den grønne omstilling, mener Radikale. Eller faktisk flere partier, som var på Folketingets talerstol under afslutningsdebatten i går. En af dem var jo altså Radikale Venstres politiske leder, Martin Lidegaard, som vil have, at miljø- og klimarettigheder bliver indskrevet i den danske grundlov. Det lyder sådan her.
Tiden kalder på en helt ny og anderledes tilgang til den grønne omstilling, der er nødvendig, og hvor vi systematisk skal sætte de kommende generationers ret til at kunne leve et godt liv lige så højt, så vores egen ret til det samme. Og det er på den baggrund, at jeg i dag inviterer alle Folketingets partier til en dialog om en ny grøn grundlov for Danmark.
Godmorgen, Martin Lidegaard.
Godmorgen.
Grundlov alligevel. Er det ikke et meget heldigt ord at bringe ind i den sammenhæng?
Det er det, og det er jo altså faktisk rigtig mange år siden, 70 år siden, at vi sidst tog en diskussion for alvor om grundloven og ændrede den. Men det er jo også på en alvorlig baggrund. Vi har i årtier vidst, at det gik den forkerte vej med både klima og natur og antallet af arter i Danmark og i verden. Og på trods af den viden, hvor vi bare konstaterer på tværs af regeringer og folketing gennem tiden, har vi gået for lidt. Det ved vi jo alle sammen godt, og vi ved også, at det stadigvæk går den forkerte vej. Og derfor er spørgsmålet, om ikke det er tid til at grundlovsfeste, kan man sige, borgernes ret til at få rent vand, ren luft og ren mad, og statens pligt til at tage hånd om både klima og natur. Det har man gjort i stort set alle andre lande end Danmark efterhånden. 149 lande har man gjort det i, og langt de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med. Så hvorfor egentlig også Danmark?
Men en grøn grundlov, altså forklar lige, hvordan den helt praktisk foregår. Altså skal den ligge ved siden af grundloven, som er en af de to sten, som hele vores samfund er bygget på?
Nej, det er en revidering af den nuværende grundlov, vi snakker om.
Okay, så det skal skrives ind i grundloven?
Det skal skrives ind i den nuværende grundlov, ja. Det er ligesom, vi har andre borgerrettigheder i forhold til demokrati og valgbarhed og så videre, så ønsker vi, og det er egentlig ikke vores idé, hvis vi skal være ærlige, det er en alliance af virksomheder og civilsamfundsorganisationer, der er kommet til os med det her forslag og sagt, kan det passe, at i lande som Norge og Frankrig og Slovenien og Tyskland har man de her bestemmelser, der giver borgerne nogle rettigheder på det her område. Og mens vi i Danmark, der er jo ellers brugt for sig at være et godt foregangsland, så vil de få lande ikke har det. Og det fandt jeg meget interessant.
Hvis nu det står i grundloven, at jeg skal have ren mad, betyder det så, at jeg skal kunne købe ren mad, hvis jeg har råd?
Ja, altså når vi kigger på, hvad det har betydet i andre lande, hvor man har indført en grøn grundlov eller grønne paragrafer og rettigheder i grundloven, så betyder det altså for eksempel i Dansk og Slovenien, at vi har i øjeblikket 20 verserende retssager på en masse forskellige områder. Det kan være politikere, der ikke sørger for at rydde op i partikelforurening i byerne. Det kan være mad, som er der bliver godt nok fra myndighedens side i forhold til at sikre maden. Mm. I Tyskland havde vi her for et år siden...
Vi kan gerne blive ved maden, hvis vi kan.
Ja, måske det er ordentligt. Ja.
Jamen det er bare for at høre. Altså, fordi jeg kan jo anytime gå ned og købe fuldstændig økologisk og sprøjtefri grøntsager og leve af dem. Altså, det er jo ikke noget, der forhindrer mig i.
Det er rigtigt nok, at i Danmark er det nok ikke, kan man sige, rene madvarer, hygiejniske madvarer, der vil være det store problem. Men hvis I kigger på...
Hvorfor skal jeg så stå i grundloven?
Jo, men det er fordi, at det er jo ikke nogen naturgivet ting, at det er sådan. Og det, at man fra myndighedens side rent faktisk kontrollerer fødevarenes indhold, det er en vigtig ting.
Men det gør de jo allerede.
I dag. I Danmark er det rigtigt, at det er nok den af de fem ting, jeg nævnte, og vi er længst til gengæld. På de andre områder er vi ikke. Men vi har jo også demokrati i Danmark, og derfor siger vi jo ikke, at vi skal have en grundlov, hvor der står, at Danmark skal være demokratisk. Grundloven har vi til at sikre, at nogle meget fundamentale ting er i orden, og vi er jo meget langt med demokrati i Danmark. Måske fordi det står i vores grundlov.
Okay, så maden, det er i virkeligheden bare for en god ordens skyld, den er med. Så står der rent drikkevand.
Ja.
Altså, der er jo også ret god kontrol med vores drikkevand. At der så nogle gange er problemer, det er jo et udtryk for, at kontrollen er god.
Der er så faktisk meget uenig med dig. Nå. Kvaliteten af danske drikkevand, det går stødt og roligt i den forkerte retning. Og hvis ikke der gives ganske dramatisk ind nu, så har vi ikke rent drikkevand om ganske få år, fordi vores drikkevand, ofte er vi jo næsten dag for dag, bliver mere og mere forurenet med både pesticider og kemikalier osv. Så det er faktisk et sted, hvor jeg tror, en ny paragraf i grundloven virkelig vil have en virkning, for det vil tvinge hver regering i modsætning til regeringer de seneste 20 år til at tage danske vandmiljø alvorligt.
Hvad kan jeg så som borger, hvis jeg har drikkevand, hvor der kommer noget vand ud, som indeholder nogle skadelige stoffer, hvad kan jeg så gøre, hvis det der det bliver skrevet ind i grundloven, som du kræver?
Ja, altså hvis jeg havde, han har sagt, sådan en paragraf i grundloven, og havde oplevet politikere, der gennem 20 år ikke tog ordentlig hånd om, at der stadigvæk var nedsivninger i vores drikkevandsreservoirer, så ville jeg i princippet jo kunne indstævle staten for ikke at lave en regulering, der sikrer, at der, hvor vi har vand nede i vores altså grundvand, at der smider vi altså ikke kemikalier ned. Det vil jeg i princippet begynde at sige, det er statens opgave, det er min grundlovssikrede ret som borger, at staten skal tage hånd om, at mit drikkevand ikke bliver forurenet. Og hvis staten ikke gør det, vil jeg i princippet kunne indstemme sagen.
Altså, du siger jo til Ritzau, at det er et long shot. Eller sagt på en anden måde. Det er nok ikke super realistisk, at det bliver ændret i den danske grundlov. Hvorfor gør du det egentlig så?
Det er et long shot, men det har man ikke sagt, at jeg kan ramme. Jeg siger bare, at det er noget, der kommer til at tage tid. Først skal jeg have overbevist et stort flertal i Folketinget. Det går vi i gang med nu. Når vi kigger på de grundlovsprocesser, vi har haft historisk, så er det noget, der tager nogle år at overbevise både et folketing i første omgang. Så skal der være et folketingsvalg. Så skal der igen være et stort flertal i Folketinget, og endelig skal det selvfølgelig til en folkeafstemning, hvor et flertal af befolkningen skal stemme for det, og det skal endda udgøre 40% af befolkningen. Så vi har, heldigvis skal det også være, omstændige procedurer. Det er derfor, jeg siger, at det er jo ikke som bare at vedtage et andet lovforslag, men altså omvendt er der så fundamentalt ting på spil. Jeg kan nævne nu til lige den historie, jeg ikke kunne fortælle før. Altså i Tyskland, der har borgerne indstævnet staten for ikke at lave en klimaplan, der var god nok i 21 og vandt. Og det vil sige, at de tyske politikere bliver altså nødt til at sige, okay, vi må tage os lidt sammen og rent faktisk levere på de løfter, vi har givet i forhold til klimaet. Så det er jo virkelig noget, der kan bruges til noget, og som gør, at også vores ansvar for de kommende generationer, vores børn og børnebørn, bliver taget alvorligt. Og det gør det jo altid ikke i dag.
Vores lytter Tommy Ligård har også fulgt med i den tyske debat omkring det her med grundlov og den slags. Jeg skal lige sige, at jeg taler med den Martin Lidegaard, der altså er politisk leder i Radikale Venstre. Tommy Lidegaard, han skriver, i Tyskland har forfatningsdomstolen været indover. Det viser sig blot at være et stykke papir, så længe viljen mangler hos både borgere og politikere. Så hvad nytter det, spørger Tommy.
Jamen, det betyder jo, at man... Altså, nu kan vi jo i øvrigt skrue sådan en grundlov sammen på mange måder. Så det er jo en diskussion i diskussionen. Hvilke rettigheder, hvor bindende og hvor præcise skal de være? Og bare siden, at Tyskland vedtog sin grundlov, hvis jeg ikke tager fejl, var det tilbage i 94, er der jo sket rigtig meget. Blandt andet har vi bundet os op på nogle internationale forpligtelser, der ikke var dengang. Så jeg tror, man kan lave et endnu bedre, om jeg så må sige, grundlov i Danmark, grøn grundlov i Danmark, hvor man får endnu mere præcise rettigheder, og dermed også får bedre værktøjer. Det, at det står i grundloven, vil efter min bedste overbevisning, hvis jeg har haft dem i de seneste 4 år bare, have betydet, at vi har set mere handling. Det, der har været udfordringen her, har jo egentlig ikke været vores mål og vores skoletaler. Jeg har selv bidraget meget til at få nye mål, klimamål ind. Det har mere været implementeringen af dem. Og når man har en klimalov, og hvis man så også havde en grundlov bagved det, så tror jeg så godt, at man kunne bruge det til noget, som borgere skulle helt sige.
Jesper har også skrevet til os, hvorfor skal den stå i grundloven, når den gang på gang er blevet brudt uden konsekvenser? Og Radikale gik imod at bruge grundloven i sagen om Store Bededag, skriver vores lytter Jesper.
Jamen, det var, fordi vi ikke mente, at grundloven dækkede Store Bededag. Så det var en juridisk vurdering, som øvrigt ikke vi stod alene med, men som de fleste jurister, under statens jurister, pakket op. Men altså, hvis det står i grundloven, så skulle jeg da hilse at sige, at vi i hvert fald tager det meget alvorligt. Det vil vi bestemt gøre, hvis det var en god grundlov også.
Tak, fordi du ville være med til lige at forlænge afslutningsdebatten her i Radio 4 morgen, Martin Lidegaard.
Ja, men selv tak, fordi jeg måtte være med. God morgen.
God morgen, Radikale Venstres politiske leder.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Partierne Kristendemokraterne og Frie Grønne har fået sig et ordentligt økonomisk hak i tuden. Fra 1. januar mister partierne nemlig retten til partistøtte. Det har et stort set enigt folketing vedtaget, efter de nu har ændret i loven for partistøtte. Og ifølge professor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rune Stubager, er det en udfordring for de små partier, at en stor del af indtægten nu kommer til at forsvinde.
Og det er helt oplagt, at det gør det sværere for dem at lave deres politiske arbejde. Så man kan jo sige det på den façon, at det er sådan en del af, hvad vi kan kalde den demokratiske underskov, der forsvinder på den her måde, eller i hvert fald får ringere vilkår for at løfte det politiske arbejde.
Nu kan vi sige godmorgen til landsformanden for Kristendemokraterne, Jeppe Hedå. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeres partistøtte på godt 650.000 kroner om året frafalder altså ved årsskiftet om et halvt år. Hvad betyder det helt konkret for Kristendemokraterne?
Jamen, det er jo bare de politiske betingelser, man indretter sig på. Sådan er demokratiet. De mennesker, som sidder i Folketinget, er dem, vi har stemt på. Så det er jo de levevilkår, vi har.
Så det er du godt tilfreds med?
Nej, jeg er meget uenig i det, men jeg må jo bare konstatere, at sådan er det.
Hvad kommer altså, det til at
betyde? Det kan vi jo ikke gøre.
Nej, I kan ikke gøre noget ved det, men hvad kommer det til at betyde for partiet?
Jamen det betyder, at vi kommer til at på den korte bane omlægge en række udgifter, som vi jo normalt skal have for at betjene. Vi har jo 10 velfungerende storkredse og 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer, et regionsmedlem og en masse kommunalbestyrelser og hovedbestyrelser. Der er en masse politisk arbejde, der foregår. Et landskontor. Så det, de budgetter bliver vi jo nødt til at kigge på med nye øjne.
Hvad er det sådan, hvor stor en del af jeres økonomiske budget er 650.000 kroner?
Det vil for vores vedkommende være cirka halvdelen af vores budget.
I dag har et parti blandt andet ret til partistøtte, hvis man opnår 1.000 stemmer ved folketingsvalg. Fremover vil det nu kræve, efter det her forslag er blevet vedtaget, 1,83% af stemmerne til et folketingsvalg at være berettiget til partistøtte, og det svarer sig til, at man som parti får ca. 64.000 stemmer. Det var kun Alternativet, der stemte imod det her lovforslag, og med ændringen af bundgrænsen for, hvornår et parti kan få partistøtte, vil hverken dit parti, Kristendemokraterne eller Frie Grønne, være berettiget til partistøtte for næste år. Frie Grønne får et årligt tilskud lige nu på godt 1,1 millioner kroner, og det er faktisk hele partiets økonomi. Så der har Sikandar Siddique, Frie Grønnes politiske leder, sagt, at det her det kommer til at betyde, at Frie Grønne går konkurs ved årsskiftet. Men det kommer ikke til at ske for jer i Kristendemokraterne, eller hvad?
Nej, vi er jo en helt anden, kan du sige, robust bevægelse, end et temaparti er. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi jeg synes, det er vigtigt med den der demokratiske underskov, som din professor Rune sagde. Men der er Kristendemokraterne nok lidt mere robuste, forankret, kan man sige, i en mere folkelig bevægelse. Så og nu regner jeg, at vi skal jo i gang med en kæmpe stor fornyelse, som forhåbentlig afsluttes til oktober. Og så vil vi være helt anderledes stillet, tror jeg, på kortet til at blive meget store. Så, eller større, det er mit gæt. Så den vej rundt er vi ikke på den måde i risikozonen. Men jeg synes, det er et stort problem for de små temapartier, der måtte være. Og jeg hælder meget mere til den hollandske model, hvor man kan komme i Folketinget også med et mandat. Det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke lide... Det ultimative er jo USA med to store partier, der dominerer det hele. Det synes jeg ikke, der kommer noget godt ud af demokratisk.
Din organisatoriske næstformand Jesper Hovsgaard har sagt, selvom man prøver voldsomt fra visse partier i Folketinget, så kommer de ikke til at slippe af med Kristendemokraterne på den her baggrund. Der kunne man jo godt læse ind i det, at I i Kristendemokraterne oplever, at magtpartierne, de partier, der faktisk sidder på tinge, prøver at slippe af med. Er det sådan, I oplever det?
Jeg ved ikke, hvordan man skal helt tolke på det her. Altså, jeg tænker mere på det sådan politisk-filosofisk, at det er jo et demokratisk problem, at en stemme på et parti er mere værd økonomisk end en stemme på et andet parti. Det kan jeg ikke så godt lide. Jeg kan godt lide regelbaseret samfund, hvor lovene er ens for alle. Og der synes jeg sådan set, det er en lille smule, hvad skal man sige, ikke gentleman-like lovforslag, der er kommet her.
Men det er jo ikke fordi, at vi er nede og tælle én stemme, og så får man så det samme. Altså det er jo sådan set de samme regler, der gælder. Nu skal man bare op og have 64.000 stemmer for at være berettiget til partistøtte. Så det er jo gældende regler for alle partier. Det er måske fair nok.
Jamen altså, det beslutter Folketinget, hvad der er fair. Men jeg siger bare, at det betyder også, at nye idéer, nye bevægelser, de vil få sværere ved at komme i gang.
Det er jo faktisk ikke rigtigt. Vi har lige haft et valg, hvor Moderaterne og Danmarksdemokraterne blev stemt ind i Folketinget uden partistøtte. Så det kan jo godt lade sig gøre.
Ja. Ja, men det er jo partier, der er båret af enkelte individer. Altså, Gud forbyde det, men hvis de to individer fik en tagsten i hovedet, så ville de partier jo højst sandsynligt være væk næste valg.
Hvad bygger du det på?
Og der er Kristendemokraterne... Ja, det skal jeg jo selvfølgelig ikke forudse. Men der er vi jo forankret i en politisk bevægelse, kan du sige, med seriøse værdier udviklet over mange, 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 mange år. Så det tror jeg er noget anderledes robust. Men nu får vi se, hvordan det kommer til at gå efter næste valg. Men jeg mener, det er et problem for de mindre bevægelser, som ikke er startet af meget kendte enkelte individer. Og det synes jeg er synd.
Men det her, det betyder altså ikke, at vi ikke kommer til at se Kristendemokraterne på stemmesedlen ved næste valg?
Nej, der er vi jo langt mere robuste end som så.
Tak skal du have, Jeppe Hedeå.
Velbekomme.
Landsformand for Kristendemokraterne. Vi har i øvrigt også et udstående på et eller andet tidspunkt, når I har fået formuleret den der woke-politik, du talte om på et tidspunkt. Så har vi en aftale om, at du er med her i Radio 4 morgen igen.
Jeg skal nok være med.
Okay, det er godt. Tak for det. 10 minutter i 9 er klokken.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Bodil og Allan Lyngsø er ude på sidste etape af deres rejse mod Nordkap i det allernordligste Norge. De to fynboer mangler 25 km, så har de simpelthen taget turen fra Fyn til Nord-Norge i traktor. Det har taget 11 dage og kørt de her godt 2500 km. Vi har fulgt det med en stor interesse, fordi det er på alle måder en ny ferieform, I er ved at opfinde, Bodil Lyngsø. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor tilfreds er du med den indtil videre?
Jo, men jeg synes, at det sådan har gået nogenlunde planmæssigt i hvert fald. Vi har da set meget, og...
Bortset fra det er hundekoldt.
Ja,
hvad siger Allan?
Min mand siger, bortset fra det, det er hundekoldt, hvor vi er nu.
Altså, det kunne jeg faktisk godt have fortalt jer. Fordi det, ja. Når man kører mod nord, så på et tidspunkt kommer man til Nordpolen, og I ved at være tæt på. Ja. Har I tøj med til det?
Ja, ja, vi har sørget for at få vintertøj med os, så...
Okay.
Ja, vi har. Så det.
Er I startet for i dag?
Nej, vi er lige ved at skal til at starte op. Vi er rent med at køre her klokken 9. Ja.
Og I har 25 km til det nordligste Norge. Altså, regner I med at køre helt op til kysten? Altså op mod det, er det noget Barentshavet, eller hvad er Søren, at der ligger deroppe? Altså kører I hele vejen op, indtil der ikke er mere land at køre på?
Ja, vi kører så ud til spidsen der ved... Altså ved Nordkap.
Okay.
Ja, vi gør. Så.
Hvad gør I så, når I er fremme? Har I talt om det?
Jamen, vi skal da i hvert fald have taget nogle billeder deroppe, og så lige have
en god idé.
Set. Ja, vi skal.
Har I noget champagne eller sådan et eller andet? Hvad siger Allan?
Altså, vi vil give hinanden et krammer, når vi er deroppe. Så har vi nået mål, kan vi jo sige.
Det synes jeg er en god beslutning. Har I noget champagne eller et eller andet med? Jeg ved ikke, hvordan I fejrer normalt.
Nej, det har vi godt nok ikke lige, men lige hvad vi fejrer det med, det har vi ikke sådan lige bestemt. Nej, vi har...
Altså, det er jo et meget sådan, spektakulært projekt, I har gang i der. 2.500 km i en traktor, der kører 2,5 km på literen. I har brugt 1.000 liter diesel nu, kan jeg så lige regne ud.
Ja, det har du ret i. Er det vi har?
Hvor længe har I tænkt jer at blive ved Nordkap?
Jamen, vi vender snuen hjemme igen, eller sygepå, kan vi sige, igen i dag. Det bliver ikke det op.
Okay, I kører bare op og vender, og så kører I hjem igen?
Ja, vi skal altså lige se lidt, og man er... De lover heller ikke det bedste vejr heroppe.
Vi skal se nogen igennem
ja. Og det er så også fordi, at vi skal tilbage igen, for nu skal vi ned igennem Norge, og der er der også nogle ting, vi godt vil se. Så.
Okay, I har simpelthen planlagt at nyde hjemturen også?
Ja, det har vi. Så.
Min kollega Jakob, han sidder og skriver klimabelastningen.
Ja, nej, okay, men jeg kan jo sige det med min stemme. Godmorgen, Bodil og Allan.
Godmorgen.
Nej, men det er bare, jeg tænker, når I har brændt så meget diesel af for at køre helt til Nordkap for at vende, og så køre hjem igen. Har I overvejet, hvor meget I belaster klimaet?
Nej, det har vi ikke tænkt på. Nå.
Hvad siger Allan?
Han siger, at de sviner, der bor heroppe i Finland og Sverige, der tænker vi ikke på klimaet, for der, vi var godt nok meget overrasket over, hvad der lå i vejkanter og sådan noget.
Nå. Altså, der stiger de bare affald. Der er ingen skraldspand eller noget som helst.
Ej, det er heller ikke i orden.
Og her skal vi til at sortere skrald i 10 fraktioner.
Ja, det skal vi nemlig. Nej, de smider det bare, hvor de kan, og hvis skraldspanden er fuld, så, ja, så bliver det så bare sat ved siden af mig. Det er okay. Godt nok mig. Ja.
Ej, så kan vi lige så godt brænde klimaet af.
Ja.
Og det er det, man siger, vi kører jo en miljøvenlig traktor med AdBlue og
okay.
På til og filter. Så.
Super. Bodil, hils Allan, og jeg håber, at den sidste etape bliver fuldstændig sådan det klimaks, jeg har håbet på. I lyder sådan meget afdæmpet, men det har I jo gjort hele vejen igennem.
Ja, så. Det håber vi også.
Ja, jamen, kør forsigtigt. Tak til dig, og tak til Allan.
Ja. Jo, selv tak.
Det kan være, vi kan få jer til at tage en selfie deroppe, måske, så vi lige kan dokumentere på en eller anden måde.
Ja, det skulle vi prøve af.
Ja, det må vi gerne. Ja. Godt. God tur hjem. 8:55 er klokken. Bodil og Allan er på Nordkap i løbet af... Ja, det kommer kun til at tage en lille time.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Fremover vil kanadiske rygere kunne læse advarsler som cigaretter forårsager kræft og gift i hvert eneste sug lige under næsen, hver gang man ryger en cigaret. Der skal simpelthen være advarsler om risikoen ved at ryge på selve cigaretten.
Nå.
Det har man besluttet i det kanadiske sundhedsministerium. Og det er så det første land i verden, der indfører advarsler på den enkelte cigaret. Vi har jo været vant til billeder af små børn med sutter, hvor i der er placeret en cigaret, eller et stort hul i en hals, eller et rødent ben.
Ja, man er nødt til at kigge to gange, før man opdager, at det er en hals. Det ligner noget andet, faktisk. Men det har du ret i. Der er et meget stort hul i en menneskekrop.
Ja.
Der er også nogle tænder, der er helt pillerødende.
Ja, dem skal jeg ikke bede om at se igen nogensinde. Men cigaretter kombineret med opdaterede livagtige billeder på cigaretpakker markerer en ny skrab tilgang til at redde liv, er simpelthen udmeldingen fra kanadiske medie Canadian Broadcasting Corporation, som har talt med Carolyn Bennett, som er fra den kanadiske regering. Tobaksforbrug dræber fortsat 48.000 kanadier hvert år, siger hun. Vi handler ved at være det første land i verden, der mærker hver enkelt cigaret med sundhedsadvarsler.
Det er alligevel svært at få plads til så ulækre billeder på en lille cigaret, men de skal nok finde en løsning på det. Ellers så kunne man tage, nu brainer jeg bare, hvis vi skulle have nogle kanadiske lytter fra regeringsapparatet. Altså man kunne tage sådan et sådan en VR-maske og sige, at den skal folk have på, når de ryger. Og så kunne den transportere direkte film fra en lungekræftafdeling, operation. Og så billedet sådan nogle grædende pårørende og sådan noget. Det kunne man også.
Ja, stærkt.
Jeg tænker bare.
Så tror jeg ikke, der er nogen, der nyder den længere, den cigaret.
Det er heller ikke meningen.
Nej. 8:53 er klokken.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det minder mig faktisk om, altså nu, jeg er jo sådan lidt en hund efter mærkedage. Det er i dag 75 år siden, at tobaksrygning blev forbudt i biograferne i Danmark.
Nå for søren. Det er jo næsten et halvt rundt jubilæum.
Ja, det er en form for mærkedag. Altså som lejlighedsryger, vil jeg sige, jeg kan godt undvære at ryge i biografen.
Ja, det må man kunne lade være med. Ja.
Jamen, jeg ved
er der
ikke
noget at sige om det?
Nej, ikke andet end, at det var allerede dengang, man vidste, at rygning var ikke bare skadeligt, men også super irriterende. Og i øvrigt så svinede det. Det var måske været det primære, som man lod sig at drive af.
Ja, fordi det er jo egentlig sjovt, at man tog den beslutning for 75 år siden, og er det ikke, hvad er det, 15-20 år siden, man begyndte at diskutere, om man skulle holde op med at ryge togene, for eksempel?
Ja, det er du fuldstændig ret i. Og rygeloven kom jo også først lidt senere. Så det er bare, der er nogen, der var en lille smule fremme i skoene der i 1948, hvor vi ellers ved Gud havde nok at slås med.
Det vi har gang i her, det er bunden af nyhedsbunken. Det er alle de små historier, vi har siddet med og gerne vil lag med i løbet af morgenen, men som har været for små til ligesom at levere dem i hovedfladen, ikke? Må jeg fortælle en mere, eller
ja,
har du mere om den der?
Nej, kom du bare.
Okay, jeg sætter en skiller på, for det er om noget helt andet.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En video er gået viralt i Indonesien, og på den her video kan man se en kvinde, som er fra Danmark. Det kan man sådan set ikke se, men det man kan se, det er, at hun blotter sine kønsdele. Hun løfter op i sin nederdel, mens hun kører på en motorcykel.
Og hun har ikke noget på under nederdelen så?
Nej.
Nej,
der er hun, som Gud har skabt hende. Men hun er 50 år gammel, og ifølge det lokale medie The Jakarta Post på Bali, så fandt den her episode sted i december sidste år. Kvinden er ifølge de indonesiske myndigheder rejst til Bali igen i april i år, og det skulle hun så bare ikke have gjort, for politiet i Indonesien mener, at hun har overtrådt pornografilovens paragraf om at vise nøgenhed eller seksuel udnyttelse eller samleje eller andet pornografisk indhold i offentligheden. Det er en meget striks pornografilovgivning, de har på Bali eller i Indonesien i det hele taget.
Det må du nok sige.
Og det har en strafferamme på 10 års fængsel eller en bøde på mere end 2 millioner kroner. Så det, hun har lavet her, det er bare en prank. Videoen er gået viralt, og nu har hun altså problemer og bliver tilbageholdt i Indonesien.
En dansk kvinde simpelthen?
Ja. Over for Ritzau bekræfter Udenrigsministeriet, at de kender til sagen. Man er bekendt med sagen og yder konsulær bistand, og ellers så har man tavshedspligt, så det er ikke muligt at give flere oplysninger.
Det har da sådan en ny Mohammed-krise-agtig dimension af det der. Det er da virkelig en værdikamp, som ja, vi skal tage for en dansk statsborger.
Den følger vi. Vi står lige bag dig. Nu klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.